piispan kyselytunti.
Olen Kai Kortelainen ja toivotan tervetulleeksi suoraan piispan kyselytuntilähetykseen Mikkelin hiippakunnan piispa Mari Parkkisen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Törmäsin tuoreeseen Itä-Savon artikkeliin ja huomasin, että hiippakuntasi alueella Sulkavalla toimii aktiivinen valituskuoro. Se kuoron idea on siinä, että kappaleiden sanotusten aiheet on koottu sulkavalaisten kertomista valituksen aiheista. No, tämä kuoro ei ole seurakunnan kuoro, mutta tuleeko sinulle, Mari Parkkinen, tästä kuoron konseptista valittamisesta ikinä mieleen kirkollinen nykykeskustelu?
No totta kai hieman tulee, mutta tuohan on aivan upea konsepti, koska kyllä ihmisen täytyy päästä välillä niin kuin pulppuamaan ja räytymään. Niin tuohan on hienoa. Mutta ei sieltä ole ainakaan toistaiseksi hirveästi valituksia tullut minun suuntaani.
No niin, katsotaan, kuullaanko tämän tunnin aikana valitusvirsiä vai ylistyshymnejä. Yksi valituksen aihe on ainakin se, että Suomessa tuntuu flunssa pöpö nyt kovasti jylläävän. Viime hetken sairastapauksen vuoksi meillä ei ole tänään tässä studiossa maakuntamedian edustusta piispan hiippakunnasta. Mutta alansa osaavat journalistit meiltä studiosta kyllä löytyvät. Tervetuloa Mari Teinilä kotimaasta ja Sari Savela seurakuntalainen.fi-verkkomediasta.
Kiitos.
Kiitos.
Niin, maailman tilanne huolestuttaa isoa osaa suomalaisista tällä hetkellä. Aloitetaan siksi tämä kyselytunti Suomen rajojen ulkopuolelta. Mari Teinilä, kotimaa.
Näin tehdään, siirrytään Sulkavalta Jerusalemiin. Kävit äskettäin Israelissa ja Länsirannalla ja olet itsekin asunut siellä vuosina 2014 ja 2017, jos oikein tarkistin. Ja olet siis tosiaan työskennellyt siellä, niin nyt kun kävit siellä, niin mikä yllätti eniten?
No, turvallisuustilanne tietysti. Siis se, kuinka paljon koko ajan liikkuu sotilaita ja on checkpointteja ja semmoinen yleinen ilmapiirin kireys ehkä eniten.
Tapasit siellä varmaan näitä entisiä työtovereita ja tuttavia. Minkämoisia tuntoja heillä oli?
No totta kai kaikilla on huoli siitä tämänhetkisestä tilanteesta Gazan sodan aikana, että heillä on kaikilla ystäviä sukulaisia molemmin puolin. Nyt täytyy aina muistaa se, että molemmilla puolilla kärsitään. Ja samoin myöskin sitten Israelin puolella, niin ystävillä on huoli ja murhe tietysti niistä panttivangeista ja koko siitä tilanteesta. Mutta sitten täytyy sanoa, että kun siellä olen sen 3 vuotta asunut ja siellä tietysti on tullut paljon ystäviä ja tuttuja, niin oli se kyllä aika ihana myöskin tavata heitä. Että kyllä se oli välillä semmoista vuoristorataa myöskin tunnetasolla.
Voin kuvitella, kyllä. Suomessa, ehkä erityisesti Suomessa, mutta ehkä jossakin muissakin maissa, niin kristityt, papisto mukaan lukien tuntuu jakaantuvan niin kuin hyvin selkeästi 2 leiriin suhteessa Israeliin. Mitä mielestäsi kristittyjen pitäisi ajatella Israelin ja Gazan tilanteesta?
Ihan ensisijaisesti pitää ajatella ihmisten kärsimystä. Se on oikeasti kristityn tehtävä. Ja sitten kun valitaan niitä puolia, niin jotenkin mä ajattelen, että edelleen kaiken keskiössä on se sodan tuoma tuska, hätä. Jos mietitään vaikka meidän omia sotia, niin tiedetään, että kuinka moneen 3. ja 4. sukupolveen se vaikuttaa. Ja nyt jos mietitään molemmilla puolilla jälleen kerran sitä tuskaa, mikä siellä on, ja miten moneen sukupolveen jälleen kerran tästä eteenpäin, kunhan edes päästäisiin siihen tilaan, että sota loppuu, ja siitä eteenpäin, kuinka monenteen sukupolveen niitä haavoja kannetaan. Kyllä mä ajattelen, että kristityn ensimmäinen tehtävä on todella miettiä sitä ihmiskärsimystä, jota siellä nyt molemmilla puolilla koetaan.
Sari Savela.
No tässä Hamasin ja Israelin välisessä aselevon aikana on luovutettu sitten panttivankien puolin ja toisin. Ja hiljattain Hamas luovutti 4 ruumista Israeliin. Ruumiiden joukossa oli äiti ja 2 pientä lasta, joiden kerrotaan tulleen kuristetuiksi. No sosiaalisessa mediassa tässä oli paljon semmoista kauhistelua ja myötätuntoa ja järkytystä perheen kohtalosta ja törmäsin muutamiin kommentteihin, ihan siis luterilaisen kirkon pappien kommentteja, joissa ihmeteltiin, että piispakunta on hiljaa. Mistä arvelet sen johtuvan, että kukaan piispoista ei ottanut kantaa tai jotenkin tuominut Hamasin tekoja ja osoittanut erityistä myötätuntoa tuossa tilanteessa.
Siis ylipäätään kyllähän se Hamasin hyökkäys on...
Mä ajattelen nyt ihan tämä tilanne, että on brutaalisti tapettu 2 pientä lasta ja heidän äitinsä ja luovutetaan ruumiin.
Niin siis yksittäiseen tapaukseen.
Yksittäiseen tapaukseen.
Joo. Niin. No me oltiin siellä sinä päivänä, kun nuo Ariel ja Fir Bibasin ruumiit luovutettiin. Ja totta kai se on äärimmäisen julmaa se näytös, minkä Hamas järjesti. Ja onneksi siitä sitten... He luopuivat, että ne seuraavat ruumiit sitten luovutettiin vähän rauhallisimmin menoin. Se tilanne on äärimmäisen hankala. Totta kai sen ymmärtää, että nämä pienet lapset ja heidän kohtalansa on aivan järkyttävä. Aivan järkyttävä. Ja samaan aikaan siellä toisella puolella on 14 000 lasta kuollut. Että jotenkin niin kuin se, että näitä niin kuin jotenkin lähdettäisiin arvottamaan, että missä kohtaa pitää sanoa jotakin ja missä kohtaa ei pidä sanoa jotakin, niin se on hirveän vaikea. Ja sen takia mä ajattelen, että erityisesti pitää ymmärtää ja niin kuin ajatella sitä yleistä ihmiskärsimystä, jota siellä tällä hetkellä koetaan.
Mennään Lähi-idän tilanteesta ja ihmiskohtaloista toiseen hankalaan paikkaan, sotaan Euroopassa, sotaan Ukrainassa. Tänään on Donald J. Trump pitänyt kongressissa, uutisista olemme kuulleet, historian pisimmän presidentin puheen siellä. Se oli tuttua Trumpia, mutta asiantuntijoiden mukaan ei sisältänyt suuria yllätyksiä, mutta näitä yllätyksiä on nyt lähiaikoina Trumpin suunnalta tullut, mitä Ukrainaan tulee. Mennään tässä lähetyksessä tähän tematiikkaan tässä kohtaa. Mari Teini.
Kyllä, joo, mennään Yhdysvaltoihin ja toisaalta myös tähän Sari Savela esittämään kysymykseen tietynlainen jatkokysymys liittyen siihen, että kun Zelenski vieraili Valkoisessa talossa perjantaina ja tiedämme kuinka myrskyisä tämä vierailu oli, niin huomasin, voi olla, että mä en sitten nähnyt ihan kaikkia, mutta mä huomasin, että Kaisa-Mari Hintikka ja Jukka Keskitalo, siis piispat Kaisa-Mari Hintikka ja piispa Jukka Keskitalo, kommentoi tätä myrskyisää tapahtumaa sosiaalisessa mediassa, niin mä aloin miettiä sitä, että miten teillä on piispakunnalla, että sovitteko te keskenänne, kuka ottaa mihinkin tämmöiseen maailman tapahtumaan tai maailman uutisiin kantaa vai toimitteko te ihan, niin kuin, ihan tavallaan niin kuin toisistanne tietämättä ja siihen vähän niin kuin jatkokysymys heti, mutta jos vastaat ensin tähän ensimmäiseen, niin jatkokysymys, että mihin uutisiin sinulla on tapana ottaa sosiaalisessa mediassa kantaa?
No tuohon kysymykseen, että sovitaanko jotakin, niin yleensä ei sovita, että jokainen ihan itse päättää, että mihin ottaa kantaa. Mutta sitten suuremmissa kirkollisissa kysymyksissä tai kannanotoissa, niin silloinhan se on arkkipiispa, joka lausuu, että sen verran ehkä koordinoidaan. Mutta sitten ihan tässä tavallisessa piispan arjessa, niin kyllä jokainen tekee niitä omia päätöksiä. Minkälaisiin asioihin, no se pitäisi varmaan katsoa niistä mun postauksista, että minkälaisiin asioihin olen ottanut kantaa. Kyllä jotenkin mä ajattelen, että mä olen ihmisenä ehkä sellainen, että silloin kun pieniä ihmisiä tai pienen ihmisen puolella tai jotenkin niin kuin tuskan, kärsimyksen, diakonian näkökulmista puhutaan, niin silloin jotenkin niin kuin haluaisin olla äänessä.
Mari Teinillä viittasi tähän Washingtonin tapaamiseen, jossa Zelenski ja Trump tapasivat. Se tapaaminen äityi riidaksi saakka. Ja kun tässä toiset piispat tulivat puheeksi, niin otetaan Kaisa-Mari Hintikka esimerkiksi. Hän sanoi sosiaalisen median alustoillaan tai sanoitti tuota tapaamista näin, että tapa, jolla Trump ja Vance, siis varapresidentti Vance, kohtelivat Zelenskiä, oli silkkaa koulukiusaamista, ylimielistä, omalla vallalla retostelua. Mari Parkkinen, millä sanoilla sinä kuvailisit Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia?
Hänen käytöstään. Kyllä mä sanoisin, että se oli äärimmäisen törkeää. Ja se hänen kehon kielensäkin myös, kun hän ihan niin kuin kädellä myöskin niin kuin hiljensi, että ole sinä siinä hiljaa, niin kyllähän se on aika ennenkuulumatonta valtion päämieheltä, että tällä tavalla kohdellaan toisen valtion päämiestä, että kyllä siinä oli aikamoisia kyllä noita ihan koulukiusaamisenkin muotoja.
Saavatko piispat mielestäsi ottaa kantaa poliitikkojen päätöksiin?
Sepäs se. Jos ottaa kantaa, niin siitä saa pyyhkeitä, ja jos ei ota kantaa, niin siitä saa pyyhkeitä. Näinhän se vähän on tässä meidän virassamme. Mä ajattelen sillä tavalla, että silloin kun esimerkiksi hallitusohjelman leikkauksista puhuttiin, niin mä otin siihen kantaa. Ja sain sekä pyyhkeitä että kiitosta. Ja edelleenkin sanon, että se ei ole politiikan tekemistä, vaan kirkon ydinviesti on pitää niistä huolta ja heidän puolta, joilla ei ole välttämättä ääntä, jotka jostain syystä ovat jos marginaalissa tai muutoin semmoisessa asemassa, että heillä ei ole mahdollisuutta pitää omia puoliaan, niin kirkon pitää. Se on aivan selvä asia, mutta siitä ei pidä tehdä politiikkaa. Koska mä uskon kyllä vakaasti siihen, että kyllä meillä on niin hyvät poliitikot, että he haluavat tämän maan parasta. Mutta sitten siinä tuoksinassa aina silloin tällöin saa pienemmät tuta.
Miten pystytään erottamaan, milloin puhutaan arvoista ja milloin puhutaan politiikasta?
No tietysti, jos ihan jotenkin mennään henkilökohtaisuuksiin tai johonkin puolueisiin tai johonkin sen tyyppiseen, niin sitten mun mielestä se alkaa olla niinku politiikan puolella. Mutta jos yleisellä tasolla puhutaan esimerkiksi leikkauksista tai siitä, miten se vaikuttaa ihmisten elämään, niin silloin ollaan vielä siellä arvopuolella.
Niin, että puolueiden tai henkilöiden nimeäminen on vähän nyt vaarallinen tie vai?
Se voi olla, joo.
Mari Tiemi.
Joo, tänne tullessa bussi toi eduskuntatalon ohi ja siinä liehui Tanskan lippu isolla sen kunniaksi, että kuningas Frederik ja kuningatar Mauri ovat Suomessa vierailulla. Ja siitä totta kai olen miettiä myös tätä Grönlannin tilannetta ja kuinka sille on nyt ottajia Yhdysvalloista päin. Eilen Ylen uutisissa eräs asiantuntija arvioi, että sodan uhka Euroopassa on nyt suurempi kuin koskaan toisen maailmansodan jälkeen. Ja mä mietin, että kuinka paljon tämä niin kuin tuottaa ahdistusta meille eri-ikäisille uutisten seuraajille. Niin miten piispana voi valaa toivoa ja luottamusta näinä aikoina, kun sodan uhka on suurempi kuin koskaan?
Kyllä se tulee siitä, että joka kerta kun tavataan ihmisiä tai ollaan jossain seurakuntavierailulla tai jutellaan työntekijöiden kanssa. Mä muistan silloin, kun Ukrainan hyökkäyssota tai Venäjän hyökkäyssota alkoi Ukrainaan, niin olin kirkkoherrana Imatralla ja silloin tuli paljon soittoja siitä, että mihin tästä nyt evakuoidutaan. Ja ihmiset ihan selvästi niin kuin nousi pintaan se, mitä on toisen maailmansodan aikana tapahtunut. Ja kyllä mä silloinkin sanoin ihan meidän työntekijöillekin, että nyt on tärkeä muistaa se, että meidän tehtävä on valaa sitä toivoa. Meillä on hyvä puolustusvoima, meillä on hyvät meidän niin kuin valtion järjestelmät. Niin kuin jollain tavalla luoda sitä enempi sitä toivon näkökulmaa kuin lietsoa pelkoa. Ja se tulee siitä ihan, että kun kohdataan ihmisiä ja jutellaan.
Yhden kysymyksen verran vielä Donald Trumpista. Onko toivon valaminen vaikeampaa Trumpin kaudella kuin mitä se oli ennen Trumpia? Vai onko Trump kenties jonkinlainen mahdollisuus jopa kirkolle?
No tämäpä se onkin mielenkiintoinen, koska tietysti jos mä ajattelen niin, että hän on niin äkki arvaamaton, ei voi tietää, mutta siitä huolimatta toivon sanomaa täytyy pitää yllä. Se, että millä tavalla sitten ajatellaan kristillistä äärioikeistoa, miten se liittyy Trumpin niin kuin valtaan ja Trumpin kannattajiin, niin se on sitten aika iso sarka siinä. Ajattelen sillä tavalla, että siinä on kyllä semmoinen ei ehkä niin kristillinen liitto.
Ymmärrätkö näitä kristittyjä, jotka täällä fanittavat tai ovat ehkä jonkinlaisia Trump-uskovaisia jopa täällä meidän maassa?
Jokainen tekee tietysti omat päätöksensä. En ota sillä tavalla kantaa, mutta kyllä niin kuin se semmoinen, että jotkut kun pitävät Trumpia jopa niin kuin ihan messiaana tai jotenkin Jumalan valittuna, minkälaisia sanoja nyt hänestä sitten onkaan käytetty, niin kyllä mä vähän olen huolissani siitä. Jeesus ei kuitenkaan ollut tämän maan kuningas. Se täytyy aina muistaa, että Jeesus ei pelannut mitään tämmöistä kansallispolitiikkaa.
Piispa kysyjälle tunnilla kysymyksiin vastaamassa Mikkelin hiippakunnan piispaa Mari Parkkinen. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani toimittajana myös Mari Teinilä kotimaasta ja Sari Savela seurakuntalainen.fistä. Kohta jatkamme lähetystyöstä ja suomalaisista lähetysjärjestöistä.
Piispan kyselytunti.
Äänestyskopissa monilla on edessään lista nimiä, joista osa on täysin vieraita ja toiset paljon tutumpia. Kumpaan joukkoon sinä haluat kuulua? Radio Dayn avulla voit kertoa ajamistasi teemoista kristillisiin arvoihin sitoutuneille suomalaisille. Laitetaan lisää tehoa vaalikampanjaasi. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. radioday.fi/myynti.
Radio Day. Piispan kyselytunti.
Piispan kyselytunnille suorassa lähetyksissä journalistien kysymyksiin on vastaamassa piispa Mari Parkkinen. Ja seuraavaksi kysymysvuoro kotimaalle ja Mari Teinilälle. Ole hyvä.
Aikaisemminkin oli jo puhetta, että olet työskennellyt Jerusalemissa ja nimenomaan olit töissä siellä Suomen lähetysseuran palveluksessa. Ja nyt tässä piispana, niin sinut on valittu myös Suomen lähetysseuran johtokunnan puheenjohtajaksi. Mitä asioita tahdot tässä tehtävässä painottaa SLS:n toiminnassa?
Hallituksen puheenjohtaja.
Hallituksen, anteeksi.
Joo, muuttunut vuosien varrella.
Aha,
kyllä mä olen iloinen siitä, että painotusstrategiassakin siirtyy niiden lähetysseuran juurille, eli nimenomaan siihen lähetystyöhön, kirkkojen tukemiseen, evankeliumistotyöhön, koulujen toiminnan tukemiseen, koska kyllähän siitä on tässä viime vuosina aika paljon puhuttu, että kun tietysti hankerahoituksilla täytyy tehdä heidän töitä, jotka sitä rahoittavat, eli ulkoministeriön rahoilla tehdään silloin sitä kehitysyhteistyötä, mutta olen iloinen siitä strategisesta niin kuin suunnasta, johon nyt ollaan menossa, eli palaamassa ihan lähetysseuran juurille.
Sari Savela, seurakuntalainen.fi.
No, siirrytään sitten lähetysseurasta muihin lähetysjärjestöihin ja erityisesti kahteen. Viime syksynä piispan kokous käsitteli SLEYn ja kansanlähetyksen asemaa kirkon virallisina lähetysjärjestöinä. Sinä piispana äänestit pohjaesitystä vastaan ja pohjaesitys oli jotain sen suuntaista, että nämä järjestöt voivat jatkaa kirkon lähetysjärjestöinä. Tietenkin tämä menee sitten vielä kirkolliskokoukseen tämä asia. Tiukka kysymys. Miksi haluat, että SLEY ja kansanlähetys menettävät asemansa kirkon virallisina lähetysjärjestöinä?
Ihan yksinkertainen syy on se, että ne nimenomaan ovat kirkon virallisia lähetysjärjestöjä. Silloin pitää kiinni kumppanuussopimuksista. Ja sen haluan ihan ehdottomasti nyt tässä sanoa ja muistuttaa, että todellakaan piispat eivät päätä lähetysjärjestöstatuksesta, vaan siinä äänestettiin siitä, että viedäänkö se asia kirkolliskokoukseen vai ei. Eli piispat eivät päätä lähetysjärjestöstatuksesta, vaan siitä päättää kirkolliskokous. Eli se ei olisi ollut niin kuin sillä päätöksellä selvää, että nämä kaksi järjestöä menettäisivät sen lähetysjärjestöstatuksen. Mutta mä olen sitä mieltä, että jos on virallinen kirkon lähetysjärjestö, niin silloin pitää olla aika selkeät yhteiset pelisäännöt.
Mutta pohjaesitys nimenomaan perusteli sitä, että tavallaan näiden järjestöjen antamat selitykset olivat riittäviä ja tavallaan, että he, niin kuin heidän toimintansa sisältyy siihen kumppanuussopimukseen tai on sen mukaista.
Siellä oli se yksi kohta, missä oli, että he eivät täysin sitoudu esimerkiksi kirkon virkakäsitykseen.
Ja se on nyt se painava asia.
Kyllä se siinä kohtaa on.
Mari Parkkinen arvioisi siitä, että kuinka paljon se piispojen esitys tai se kannanotto, mille kannalle piispakunta asettuu, niin painaa kirkolliskokouksen äänestyksissä.
Yksi ääni, yksi ihminen, sanon näin, koska kyllähän se on ihan, niin kuin minun mielestä kirkolliskokouksilla täytyy olla päätäntävalta. Että siinä niin kuin jotenkin ajattelen, että en tahtoisi sitä lähteä niin kuin piispakuntana jotenkin vaikuttamaan siihen.
Eli piispat esittävät näkemyksensä, mutta siellä kukin edustaja sitten tekee oman ratkaisunsa. Selvä.
Kyllä.
Mari Teini.
No, minulla oli oikeastaan tähän liittyvä kysymys, mutta voi olla, että vastaat vähän samalla lailla, että ovatko kaikki, kun äsken vastasit, että kysymykseni oli, että ovatko kaikki lähetysjärjestöt, nykyiset kirkon lähetysjärjestöt kirkossa vielä parin vuoden kuluttua?
Saa nähdä. Saa nähdä siis niin kuin, totta kai toivon, mutta se riippuu nyt sitten lähetysjärjestön johtajista, että mitä he ajattelevat tulevaisuudesta.
Kysymys vielä siihen liittyen, että silloin kun sinut viittiin piispaksi, hetkinen, onko siitä nyt 1,5 vuotta vai 2,5 vuotta sitten syksyllä, niin korostit yhteyden merkitystä, niin miten yhteys näyttää tällä hetkellä toteutuvan Suomen kirkossa?
Luulenpa, että kaikki sen, jotka kirkollisissa piireissä pyörivät, niin tietävät, että totta kai siinä tällä hetkellä on haasteita. Mutta sitten mä ajattelen sillä tavalla, että siis tässä lähetysjärjestökysymyksessä on haasteena se, että meillä on joitakin järjestöjä, jotka tekevät ihan selkeästi vaan niin kuin lähetystyötä, ovat lähetysjärjestöjä niin kuin olemukseltaan. Sitten meillä on herätysliikkeitä, jotka lähtökohtaisesti ovat vähän semmoisessa oppositioasemassa, että heidän on ollut, he ovat syntyneet herättämään institutionaalista kirkkoa ja sitten he tekevät myöskin lähetystyötä. Ja tässä tulee niin kuin se tietynlainen ristiriita vähän tai se hankauskohta, että miten tätä lähetystyötä nyt tehdään sitten kirkon virallisena lähetysjärjestönä. Ja mä tykkään siitä, että arvostan meidän herätysliikkeitä ja niitä tarvitaan kyllä. Meitä tarvitsee aina välillä vähän herätellä. Mutta se, että miten tämä kyseinen asia sitten jotenkin saataisiin yhteisten pelisääntöjen ääreen, niin siinä on haasteita. No sitten yhteys ylipäätään, niin kyllä mä edelleenkin ajattelen niin, että Kristus se on, joka meitä yhdistää, että vaikka me oltaisiin kuinka erimielisiä joistakin asioista. Vähän kun rapsuttaa pintaan, niin sieltä löytyy kastettu kristitty. Ja se on Jumalan teko. Ja kaikki tämä, mitä me nyt niin kuin ihmisinä saadaan tätä soppaa keitettyä, niin on kuitenkin siellä niin kuin vähän kehällistä. Pelastus. Kristuksen ristin työ on se, mikä meitä yhdistää. Ja se on, sitä mä ehkä joskus ajattelen, että olisi hyvä muistaa nostaa sitä katsetta siitä ihan tästä, näin kun tuijotellaan toisiamme ja mietitään, että mitäs tämä nyt ajattelee tästä asiasta, niin pitäisi vaan yrittää nostaa sinne Kristukseen, jolloin huomataan se, että on paljon asioita, mistä me olemme erimielisiä ja on yksi asia, josta me taatusti olemme kaikki samaa mieltä ja se on se pelastus Kristuksessa.
Sari Sava.
No tuossa mainitsit itse äsken, että lähetysjärjestöt ovat tuoneet hyvää kirkkoon, niin kiinnostaisi kuulla, että kun tuossa aikaisemmassa kysymyksessä nostin nyt tämän Sleyn ja kansanlähetyksen, niin mitä hyvää nämä kaksi lähetysjärjestöä ovat tuoneet kirkkoon ja tuovat kirkkoon?
Kansanlähetys, niin ylipäätään, niin siellähän on äärimmäisen niin kuin evankelista iloa. Arvostan suuresti ja meidän toinen lapsistakin on itse asiassa käynyt heidän rippikoulun, sitä yhteisöllisyyttä myöskin. Sleyssä on äärimmäisen hyviä raamattuselityksiä, sitä semmoista juurevaa opetusta. Arvostan myöskin sitä, että minun mielestä kyllä niin lähetysjärjestöt kaikki tuovat sen oman, koska jälleen kerran meistä ei ole tarkoituskaan tehdä kaikista samanlaisia, samassa muotissa olevia, vaan me olemme kaikki erilaisia ihan tarkoituksella ja sitten meidän olisi tarkoitus yrittää oppia vähän elämää yhdessä.
Mennään tässä kohtaa kyselytuntia pienelle maakuntamatkalle sinne Mikkelin hiippakunnan alueelle. Sinnehän kuuluvat Etelä-Savon, Kymenlaakson, Etelä-Karjala ja Päijät-Hämeen maakuntien seurakunnat. Tästä aihepiiristä nyt sitten vähän alueellisia tai maantieteellisiä kysymyksiä, Mari, teille.
Niin mulla on tämmöinen aika ehkä suuri kysymys, kun kysyn sitä, että mitkä on nyt tällä hetkellä Mikkelin hiippakunnan alueella suurimpia ratkaistavia asioita. Yhteiskunnallisia, mutta myös niin kuin seurakuntia koskevia.
Niin, siis totta kai kaikkia seurakuntia ja koko meidän yhteiskuntaamme vaivaa tällä hetkellä syntyvyyden jyrkkä lasku, joka tietysti vaikuttaa myöskin kirkossa. Siis ihan selkeästi, nyt en puhu vaan jäsenmäärästä, kun musta jotenkin tuntuu, että me aina jumiudutaan siihen jäsenmäärään, kun eihän se ole se kirkon ydintehtävä miettiä, että kuinka paljon meillä on jäseniä, vaan kirkon ydintehtävä on kertoa evankeliumia. Niin jotenkin niin kuin mietin sitä, että puhutaan syntyvyyden laskusta, niin se totta kai tulee vaikuttamaan meidän kerhoihin, meidän rippikouluihin ja kaikkiin siihen siis ihan käytännössä. Että siinä mielessä on varmasti niin kuin työn uudelleen organisoinnista myöskin kyse jossakin vaiheessa. Ja tietysti meillä on myöskin muutamia hyvin pieniä seurakuntia vielä, joissa sit täytyy jossain kohtaa miettiä toiminnan mahdollisuuksia. Meillä on muutamissa yhtymissä mietitään seurakuntarakennetta, että on siellä tämmöisiä rakenteellisiakin asioita, mutta ja tietysti sitten se, että väki vanhenee, mutta eipä sekään tietyllä tavalla mikään ongelma ole. Meidän vanha väki haluaa veisata edelleen virsiä ja minusta on ihanaa, että heidän kanssaan veisataan virsiä.
Sarjava.
Tässä itse olen vuosien saatossa harrastanut paljon sitä, että olen kuvannut kirkkoja ja tehnyt niistä yhden kirjankin ja vieraillut hyvin laajasti eri puolilla Suomea kirkoissa. Mikä on sinun suosikkikirkkosi Mikkelin hiippakunnassa?
Oi. Ehkä mä olen nyt vähän tylsä ja sanon, että Mikkelin tuomiokirkko, piispan kirkko. Ei siitä syystä, että se on piispan kirkko, vaan siitä syystä, että se on jotenkin niin kuin mä koen sen omaksi kotikirkokseni. Että siellä minut on vihitty papiksi ja siellä on jotenkin saanut istua kirkon penkissä surujen ja ilojen kanssa. Ja ihmiset on tuttuja ja puhe on tuttua. Et sillä tavalla, niin kuin, että se on minun sydämen ja sielun kirkko.
Tähän liittyen jatkokysymys on Imatralla tämä Alvar Aallon kirkko, niin missä vaiheessa sen kunnostamisen rahoitus on tässä vaiheessa? Oletko seurannut sitä?
Olen seurannut, kyllä olen siinä mukana ja ensimmäinen vaihe alkaa olla valmis, eli ulkokuoren korjaus. Se on käsittääkseni vielä huputettuna, mutta tässä lähiaikoina, jollei nyt sitten just parin päivän sisällä ole huppuja jo sieltä sitten laskettu, mutta se ensimmäinen vaihe alkaa olla valmis. Seuraavia vaiheita mietitään. Rahoitusta ei ole koko korjaamiseen tällä hetkellä, mutta nythän tietysti, että jos se menee sinne Unescon perintölistan ehdotukseksi, niin toivon, että siihen sitten sitä rahoitustakin löytyy, että sitten kuitenkin puhutaan kansainvälisestä Alvar Aallon helmestä. Katsotaan, miten siinä käy, mutta koko rahoitusta ei ole tällä hetkellä olemassa.
Sanoit Mari Parkkinen vuosi sitten kyselytunnilla, joka oli sinulle ensimmäinen piispan kyselytunti virassasi, niin jos pitää säästää, siis jos kirkon pitää säästää, että tapahtuuko se mieluummin seinistä vai ihmisistä, olit ehdottomasti sillä kannalla, että ihmisistä, onko vielä tämä prioriteetti.
Ai säästetään
sama.
Ihmisistä, ei kai.
Anteeksi, toisinpäin. Niin. Juuri päinvastoin. Mieluummin seinistä kuin ihmisistä. Niin. Tuli mieleen tästä Unescon rahoituksesta. Ja jos rahaa rakennuksiin ei löydy, niin saavatko rakennukset mennä?
No esimerkki sitten vaikka sieltä Imatralta. Pari viikkoa sitten oli Imatran Kosken kirkon desakralisaatio. Eli se kirkko, joka on 54 muistaakseni otettu käyttöön, niin poistettiin kirkollisesta käytöstä. Ja siinä kirkossa on sisäilmaongelma ja vesi nousee koko ajan sieltä vuoksen ja nousee ylöspäin ja on ongelmia. Senkin kirkon korjaamiseen olisi mennyt 3 miljoonaa euroa. Ja sitten täytyy miettiä sitä, että vaikka Imatran kokoisessa kaupungissa, niin kuinka monta kirkkoa tarvitaan, missä ne sijaitsevat. Imatrankosken kirkko niin kuin olisi sijainniltaan ollut aivan oikeassa paikassa niin sanotusti. Mutta kyllä mä ajattelen edelleenkin niin, että ennemmin niistä seinistä kuin ihmisistä.
Minkälaista palautetta tuli sieltä Imatralta seurakuntalaisille?
Sitä prosessia on tehty monta vuotta. Se on ollut poissa käytöstä jo 3 vuotta ainakin. Ja totta kai se on tunteellinen myöskin. Siellä on ihmisiä kastettu, menneet naimisiin, elämän suuria nivelkohtia koettu siinä kirkossa. Se on myöskin Jääsken seurakunnan niin kuin kotikirkko ollut, eli rajan takaisin Jääsken seurakunnan. Siellä on paljon ollut Jääsken sakraaliesineistöä, että kyllä se oli tunteellinen ja täytyy myöntää, että minäkään siitä ihan kuivin silmin selvinnyt.
No pysytään vielä piispan toiminta-alueella, eli siellä Savossa, Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeen alueella, mutta tullaan tuomiokapitulista nyt sitten kunnan taloille. Alue- ja kuntavaalit lähestyvät. Miten kirkko voisi vahvistaa yhteistyötään kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa? Vai onko se peli menetetty, että kirkon ja kunnan yhteistyö, onko se tänä päivänä enää mahdollista?
On mahdollista ja sitä tehdään. Ja itse asiassa mä sanoisin, että se on jopa vahvistunut. Toki siihen vaikuttaa tämä maailman epävakaa tilannekin. Siis kirkko on tällä hetkellä sellainen kolmannen sektorin toimija, jota toivotaan neuvottelupöytiin. Meillä oli valmiusharjoitus, jossa muut, ei kirkko, vaan muut yhteistyötahot halusivat nostaa kärkeen hautaustoimen. Eli jollakin tavalla myöskin ymmärretään se, että jos suuri kriisi tai joku suur onnettomuus kohtaa, niin kirkkohan on se, joka siellä on aika heti paikan päällä. Ja oikeasti, että jos tapahtuisi jotain niin kauheaa, että jouduttaisiin sotaan tai joku suur onnettomuus tulee, jossa tulee paljon uhria, niin kyllä se kirkko on se, joka siitä aika ison kopin sitten ottaa. Ja mä sanoisin ennemminkin niin päin, että se yhteistyö on jotenkin normalisoitunut, jotenkin niin kuin helpottunut, että on helppoa ottaa kunnan työntekijöihin yhteyttä kunnanjohtajaan ja, tai pelastustoimeen tai mihin tahansa, niin mä ajattelen niin, että kirkkoa arvostetaan kyllä tällä hetkellä.
Levoton maailmantilanne voi olla kirkolle mahdollisuus, niinkö?
Niin, se, me ollaan vähän semmoinen kriisiyhteisö, että niinhän se on, että kun elämässäkin tulee vähän kriisejä, niin sitä käännytään usein sitten Jumalan puoleen. Mä en pidä sitä ollenkaan huonona. Täytyy olla joku paikka, johon saa tulla murheiden ja tuskien ja elämän maailman epävakaisuuden kanssa.
Sari Savela.
No meillä Espoon hiippakunnassa seurakunnat tekee aktiivista työtä koulujen kanssa, mutta mitään hengellistä ei saa seurakunnat tuoda kouluihin. Miten tämä yhteistyö toimii Mikkelin hiippakunnassa ja voiko olla kristillistä sisältöä kouluissa?
Mä ajattelen sillä tavalla, että se on aika koulukohtaista tällä hetkellä. Mutta kyllä meillä on yhteiset pelisäännöt. Meillä on nelikorimalli, missä on hengellinen osuus ja siellä on se kulttuurinen osuus ja niin poispäin. Ja mä ajattelen, että selkeät neuvottelut, yhteistyöpaperit pitää allekirjoittaa ja käydä niin kuin läpi sitä, että mitä se voi olla. Ja, mutta kyllähän se on tällä hetkellä meidän yhteiskunnassakin tämä keskustelu käynnissä, että suvivirsi on ok, mutta joku toinen virsi ei ole. Niin kuin, siis että onhan se vähän välillä eriskummallista, että sit ei oikein tiedetä, missä se raja menee. Mutta sitten toisaalta se on myöskin ymmärrettävää, koska meidän kulttuuri on hyvin vahvasti rakentunut kristillisyyden pohjalle.
No sitten toinen kysymys liittyen uskonnon opetukseen ja sen säilyttämiseen kouluissa. Kollegasi Mari Leppänen kirjoitti Hesarissa jokin aika sitten vieraskynän, jossa hän puolusti katsomusaineita ja piti sitä hyvänä vaihtoehtona. Mutta millä argumenteilla sinä puolustaisit koulujen uskonnon opetusta?
Kyllä mä ajattelen, että erityisesti alakoulussa, jolloin niin kuin lapsen semmoinen kyky jäsennellä maailmaa ei ole vielä kovin laaja, niin ajattelen niin, että on tärkeää, että lapsi saa ihan oman uskonnon opetusta. Ja sitten kun sit ymmärrys vähän laajenee, niin sitten sitä voidaan mun mielestä myöskin tätä katsomuskasvatusta lisätä. Että kyllä tässä maailman ajassa, missä meillä on paljon erilaisia uskontoja ja moninaisuutta, niin on tärkeää ymmärtää. Ensin on tärkeää tulla tutuksi sen oman uskonsa kanssa ja uskonnon kanssa, jotta siitä voi sitten ponnistaa tutustumaan myöskin toisiin. Et mun mielestä meidän nuoret, jotka sanoo, että uskonnolliset symbolit saa näkyä koulussa, niin minusta se on aika hieno näkökulma. Ja kyllä mä ajattelen niin, että sitä kannattaa myöskin kuunnella.
Olemme uutisista saaneet tänään kuulla, että opetusministeriön työryhmä esittää, että islamin uskonnon koe otettaisiin osaksi ylioppilaskoetta. Kannatatko tällaista esitystä?
Kyllä, se minun mielestäni ihan aiheellista.
Mistä syystä?
Nimenomaan siitä syystä, että jos meillä on islamin uskoisia kirjoittamassa ylioppilaskoetta, niin heillekin se mahdollisuus suotaisiin kirjoittaa siitä omasta uskonnosta.
Työryhmä on myös sitä mieltä, että lukioikäiset oppilaat voisivat jatkossa valita uskonnon elämänkatsomustiedon tai mihin, mitä uskontoa opiskelevat tai eivät opiskele lukiossa, riippumatta siitä, että mihin kirkkokuntaan tai uskontokuntaan he kuuluvat. Tuetko tällaista esitystä?
Siinä on se ongelma ollut niin kuin tähänkin mennessä, että tai no, miten sinä nyt sanot, onko se ongelma vai mikä se on, mutta kun kuuluu johonkin kirkkokuntaan, niin sitten on sen uskontokunnan opetuksessa. Ja sitten on ollut tapauksia, joissa sitten halutaan mennä sinne elämänkatsomustietoon, niin erotaan sitten kirkosta, jotta voi mennä sinne toiseen oppiaineeseen. Ja kyllä mä ajattelen sillä tavalla, että lukioikäinen on jo, pystyy sen verran muodostamaan sitä käsitystä maailmasta, että muiden uskontojenkin oppiminen on hyvästä, mutta mä kyllä jotenkin kannattaisin ehkä sitä yhteistä katsomusainetta, että se ei sitten myöskään yksipuolistuisi niin sanotusti, että mun mielestä se olisi hyvä.
Piispan kyselytunnilla Mikkeli Hiippakunnan piispa Mari Parkkinen studiossa, Kai Kortelainen Mari Teinille ja Sari Savela esittämässä kysymyksiä, ja meillä on vielä yksi osio jäljellä. Tehdään syväluotaus teologiaan ja ehkä vähän tuonne etiikankin puolelle.
Piispan kyselytunti.
Hei, olen Ari Kuittinen, Radio Day myyntipäällikkö. Kristillinen radio on enemmän kuin mainoskanava. Se on nykyyhteiskunnassa äärimmäisen tärkeä media, joka välittää toivoa ja hyvää sanomaa. Radio Day on myös yhteisö, johon kuuluu valtava määrä sitoutuneita kuuntelijoita ympäri Suomen. Tässä yhteisössä mainostajan kannattaa olla mukana. Ota yhteyttä, niin suunnitella yhdessä sinulle toimiva kampanja.
radioday.fi/myynti
Radio Day. Piispan kyselytunti.
Piispan kyselytunnin viimeisessä osiossa puhutaan kristinuskon ytimestä ja Raamatusta. Vastaamassa kysymyksiin on Mari Parkkinen, ja Mari Teinillä saa aloittaa tämä meidän viimeisen osion.
Ydinkysymyksillä. No, yksi ydinkysymys mun mielestä on se, mitä pohdiskelen itse usein, ja on erittäin kiinnostavaa kuulla, miten piispana vastaa tähän, että mikä kristinuskossa on sellaista luovuttamatonta, joka pitää ottaa kirjaimellisesti?
Se on nimenomaan se Jeesuksen ristintyö. Se on se pelastus, mistä tuossa jo vähän aikaisemminkin puhuin. Se on Jumalan teko. Sitä ei voi kukaan toinen ihminen ottaa toiselta ihmiseltä pois, jos ollaan erimielisiä tai jotain on erinäisiä näkemyksiä. Kyllä mä ajattelen, että se on se, mistä ei niin kuin luovuteta.
Mutta muista asioista voi tietyllä lailla, ne ei ole sillä lailla luovuttamattomia.
No tietysti nyt täytyisi sitten mennä aika yksityiskohtaisesti, että mikä asia milloinkin olisi kyseessä, mutta mä ajattelen sillä tavalla, että se on kuitenkin se on täytetty, niin on jotenkin se aivan ydin. Jeesus on maksanut omalla verellään sen uhrin, ja se on jotakin niin suurta, että sen edessä kyllä polvet notkistuu.
Mitä ajattelet siitä, että mikä on oma tulkintasi, että mikä on Raamatun rooli ja sen asema kristitylle? Kuinka Raamattua tulisi lukea?
No, Raamattu on tietysti Jumalan sanaa, mutta itselläni on historialliskriittinen tulkintatapa. Eli ajattelen, että siellä on tämmöistä ikiaikaista Jumalan sanaa, mutta kyllä siellä sitten on ihan aikaankin liittyvää. Ja jotenkin mä ajattelen sitä sillä tavalla, jos nyt esimerkiksi vähän jatkan tuohon, mitä Marikin kysyi, että minkälaisia säädöksiä ja niin poispäin meillä on. 10 käskyä on esimerkiksi semmoinen, mitä ajattelen, että siinä on todella ytimekkäästi kerrottu, miten niin kuin me kristityt elämme elämäämme tai meidän tulisi elää. Ja sitten mä ajattelen sillä tavalla, että juutalaisuudessa on tietysti se, että oikea oppisuus ja että asiat tehdään oikealla tavalla, ja säädöksiä on paljon. Kun siellä olen asunut, niin olen paljon myöskin esimerkiksi sapattina laittanut valoja ja vienyt roskia ja kaikenlaista semmoista, mitä heidän sapattina ei saa tehdä, mutta kristittynä sitten olen saanut niitä tehdä. Niin siitä maailmasta tullaan Jeesuksen maailmaan, Uuden testamentin puolelle. niin mä ajattelen sillä tavalla, että Jeesus kertoi erityisesti Jumalan olemuksesta. Millainen Jumala on? Isä, kaikkivaltias, armollinen, rakastava, armahtava. Hän ei niinkään luetellut enää pykäliä, että tee näin, 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 niin sitten sinä pelastut. Ja mä ajattelin, että tässä on niin kuin tietyllä tavalla, ja sitten ajatellaan epistolatekstejä, niin kyllä niissä aika paljon on sitten sitä ajankuvaakin. Mutta Jeesuksen sanoma on niin kuin kirkkaana siellä kuitenkin siitä Jumalan olemuksesta. Ja tässä itse asiassa on myöskin se ajatus, kun tuossa äsken puhuttiin sitä yhteydestä, niin sieltä se yhteys löytyy, siitä Jumalan olemuksen kautta myöskin.
Sari Savela, seurakuntalainen.fi.
Mihin Raamatun kohta? Kerro jostakin Raamatun kohdasta, joka on sua viime aikoina erityisesti puhutellut. Ja miksi?
No se on tuo Jaakobin kohta 3. Pidä kielesi kurissa. Se on sellainen, jota niin kuin aina silloin tällöin tulee luettua ja pohdittua, että niin, että ne on niin hienoja ne kuvaukset, että se on se pieni laivan peräsin, joka ohjaa isoa huikeata laivaa ja sitten kielikin saa tulipalon ja suuria haavoja aikaiseksi. Ja se on jotenkin tänä päivänä tässä ajassa puhutellut aika monesti, että jotenkin pitäisi keskittyä siihen, mitä kielen päältä pääsee.
Miten sinä, kun teet hengellistä työtä myöskin ja tietysti johdat hiippakuntaa, niin miten hoidat omaa hengellistä elämääsi ja käsi sydämellä, kuinka usein luet Raamattua muutoin kuin työtehtäviin liittyen?
No mulla on se päivän tunnussana, sitä mä luen lähestulkoon päivittäin, ihan siis omaksi rakennukseksi. No sitten ihan puhtaasti, että otan sen minun Raamattuni, missä on kaikki alleviivaukset ja merkinnät ja muut, niin sanoisinkohan mä, että ehkä kerran viikkoon, siis ihan vaan omaksi ravinnoksi. No sitten tietysti mä teen paljon saarnoja, mä teen joka viikko niitä, että kyllä mä niinku sanaa märehdin aika lailla. Ja sehän on myöskin tämän viran hieno puoli, että saa työkseen tehdä sitä. Mutta samalla kertaa, kun puhutaan esimerkiksi siitä tutkimuksesta, jossa Jumalan palveluksissa käyminen oli vähentynyt papiston kohdalla, niin ehkä siinä on juuri se, että me tehdään niin paljon sitä sieltä meidän viran kautta. Ja me ollaan siinä Jumalan kasvojen edessä myöskin totta kai silloin, kun me virkaa toimitetaan, mutta siihen jää silti, saattaa jäädä semmoinen, että tässä minä hoidan tätä virkaani. Kun sitten taas, että menen omana itsenäni sinne kirkon penkkiin, omana itsenäni iloinen ja murheiden kanssa ja olenkin aika avoin siinä, niin siinä on pikkuinen semmoinen erilainen. Että kyllä mä tykkään käydä ihan siis Jumalan palveluksissa. Silloin kun en toimita virkaa, niin istun jossakin takapenkissä ja nautin. Mä tykkään Jumalan palveluksista.
Siellä Mikkelin tuomiokirkossa.
Sielläkin, mutta aika, enpä sanokaan, missä olen useammin.
No olemme juuri laskeutuneet paaston aikaan ja joulukalenteri on monelle tuttu, mutta kirkko on julkaissut myös paastokalenterin ja siellä tämän päivän luukussa lukee, että rohkeutta on kohdata oma heikkous. Mari Parkkinen, mikä sinulle on sellainen oma henkilökohtainen heikkous, jonka kohtaaminen vaatii erityistä rohkeutta?
Kyllä se varmaan on riittämättömyys. Aina on vähän semmoinen olo, että riitänkö, kelpaanko, olenko oikean mittainen ja niin poispäin. Kyllä se on sellainen asia, missä monta kertaa joutuu miettimään.
Mikä on paras lääke sen heikkouden taklaamiseen?
Kyllä mä aika useasti sit laitan kädet ristiin. Välttämättä en edes niinku sanallisesti rukoile mitään, mutta mä ajattelen sillä tavalla, että Jumalassa se kuitenkin on se tuki ja toivo siinäkin hetkessä.
Piispan kyselytunti on pitkällä, mutta meillä on aikaa vielä joihinkin eettisiin kysymyksiin, jos toimittajakunnasta tässä nousee polttava tarve nostaa uusia teemoja esiin.
No mua kiinnostaisi kuulla, että kun me ollaan kuultu, tai tästä on ollut paljon puhetta mediassa ja muutenkin, että useankin tutkimuksen mukaan nuorten miesten kristillisyys on lisääntynyt. Mutta entäs ne nuoret naiset, miten me saataisiin heidät kiinnostumaan Jeesuksesta ja miten pelastussanoma tavoittaisi heitä? Onko sulla hyviä ideoita?
nythän oli se uusin tutkimus, oli tämän niin kuin menneen kesän rippikoululaisista, ja siellä myöskin tyttöjen kiinnostus kristinuskoon oli kasvanut.
Oli kasvanut, kyllä, mutta ei ole ihan samalla tasolla vielä kuin poikien, mutta kuitenkin hyvä signaali.
Kyllä, mä sanoisin, että meidän täytyy edelleenkin kertoa sitä sanomaa. Meidän täytyy olla siellä, missä nuoret on, eli somessa ja muualla, vaikka nyt on myöskin todettava, että ei sillä nyt kannata ihan alvariinsa koko aikaansa ja elämäänsä viettää. Mutta kyllä se on se kuunteleminen myöskin. Niin kuin sanoin tästä esimerkiksi, että nuorille on ok, että uskonnolliset symbolit näkyy koulussa, niin heitä on myöskin kuultava. Mikä on niin kuin heille se semmoinen merkittävyys? Mikä on heille relevanttia? Et meidän on ihan turha tulla niin kuin taas sieltä meidän vanhoista käsityksistä. Me sanoo, että niin, mutta kun me sanotaan näin, niin sit se pitää olla näin. Ja sinun pitää uskoa näin. Se ei ole tätä päivää enää, vaan sen sanoman on oltava niin kirkas myöskin tietyllä tavalla, että se kutsuu.
Maritien.
Mulla on vähän toisen tyyppinen kysymys liittyen tekoälyyn. Täällä Helsingissä vietettiin, oliko se teille vai toissapäivänä, tekoälyllä valmistettu Jumalan palvelus. Niin mulla on kaksiosainen kysymys. Mitä ajattelet siitä? Voiko tekoälyä käyttää Jumalan palveluksen valmistamiseen? Ja toisekseen, hyödynnätkö itse työssäsi tekoälyä?
No, mehän käytämme myöskin kommentaareja ja kaikenlaisia muitakin materiaaleja valmistaessamme esimerkiksi saarnaa. Ja niin kuin siinä mielessä, että kyllähän se on yksi keino käyttää jotakin, että saa sieltä jonkinlaista syötettä. Mutta ylipäätään mä ajattelen, että tietysti Jumalan palvelus on kohtaamisen paikka. Mutta se, että jos saarnassa haluaa sitä käyttää ja jotenkin, sitähän ei voi olla varmaa, että mistä se materiaali sinne on tullut, mistä se on syötetty sinne, ja sehän on se ongelma siinä. Et siinä mielessä niin kun ajattelisin, että jos olisi kommentaari tekoäly, niin sitten saattaisin käyttääkin, mutta en ole käyttänyt. En ole osannut, sanotaan näin.
No reilun pari viikon päästä vietetään kansainvälistä Downin syndrooma-päivää 21.3. Me tiedetään, että suuri osa sikiöistä, joilla epäillään sikiöseulonnassa olevan tämä 21 trisomia, eli Downin syndrooma, abortoidaan. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
En ota kantaa siihen, että saako aborttia tehdä vai ei, vaan ehkä sanon yleisemmällä tasolla, että on paljon työskennellyt kehitysvammaisten ja Downin syndroomalasten kanssa, ja kyllä mä ajattelen sillä tavalla, että myöskin he on lahja meille.
Tähän piispan sanoittamaan lahjaan meidän on hyvä lopettaa tänään. Suorassa lähetyksessä toimittajien kysymyksiin oli vastaamassa Mikkelin piispa Mari Parkkinen. Minä olen Kai Kortelainen, ja studiossa kysymyksiä olivat esittämässä Sari Savela, verkkomediaseurakuntalainen.fi päätoimittaja, ja Mari Teinilä, toimittaja Kotimaa-lehdestä. Lämmin kiitos teille kiinnostavista näkökulmista. Kiitos vastauksista. Seuraava piispan kyselytunti on kuultavissa Radio Daystä ja katsottavissa Day Plusasta toinen päivä huhtikuuta. Silloin vastaajan penkille asettuu Lapuan piispa Matti Salomäki. Kai Kortelainen kiittää ja kuittaa.
Piispan kyselytunti.
Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta. Pääskysestä puheen ollen, älä jätä kesätapahtumien markkinointia pikkulintujen visertämisen varaan. Radio Day tarjoaa tehokasta boostia kesätapahtumien markkinointiin. Me tiedämme, miten viestisi välittyy valtakunnallisesti kristillisistä arvoista kiinnostuneille suomalaisille. Soita ja kysy tarjous. radioday.fi/myynti.
Maailma tarvitsee toivoa.